Guraitzeak, josteko makinak, horiek dira, Ainar Antxia, Elisabet Perdigero eta Naia Salaberria diseinatzaileen eguneroko erremitak, eta beraiek dira, Hain Koleksion, Elitxu eta Naia Salaberria marken sortzaileak. Hirurak berriz, Kutxa Kultur Moda programaren parteide. Elisabet Perdigero donostiarra, Elitxu markaren sortzailea 2019-tik. Naia Salaberria Hondarribiarra, Naia Salaberria markaren sortzailea duela urtebetetik. Eta Ainar Antxia, Hain Koleksion markaren sortzailea pasaden uztailetik. Programa bera, diseinatzaile hasi berrientzat aukera aparta da Naia Salaberriaren esanetan, eta bertan erabiltzeko duten espazioak garrantzi handia du.
Egia esan oso eskertuta, kriston aukera da niretzat, azkenean ni nire kabuz, nire tailerra montatzea edo makinaria on bat lortzea profesionala, ba, zaila da. Ba, espazioa, bai almazenatzeko espazio dexente daukagu, bai erakusketa moduan kanpoan ere badaukagu beste espazio bat, jendia jun daiteken da gure lanak ikusi ditzaken, orduan hori ere oso interesgarria da, eta geho barruan, tailer barruan dakau kriston espazioa, dena oso ekipatuta, plantxa onak, makinak ebai industrialak, ja, ba, lana ere profesionalagoa izateko.
Lanerako eskaintzen dieten espazioaz gain, beraien marka merkaturatzeko, hobetzeko eta jende aurrean ezagutarazten ikasteko formakuntza ezberdinak izaten dituzte Elisabet Perdigerok azaldu digunez.
Formakuntzak edukitzen ditugu, alderdi ezberdinetan, osea alde batetik agian bat formakuntza teknikoagoak, modarekin ere zer ikusia edo, moda formakuntza teknikoa, baina gero alderdi ekonomikoari ere garrantzi handi ematen zaio, eta komunikazio aldeari ere bai, eta gero bisitak ere eta desfileak eta hola.
Formakuntza horien artean, beraien marka merkaturatzeko garaian izaten dituzten ekonomia ikastaroen garrantzia nabarmendu dute sortzaileek.
Parte ekonomiko-finanziero edo ez, hori da gutxien kontrolatzen detena eta bai iruditzen zait oso importantea, oso garrantzitsua nire enpresa aurrera ateratzeko. Orduan, nik esango nuke hori dela formakuntza aberasgarriena edo potentena egin detena orain arte.
Gutxien gustatzen zaidana, baina beharrezkoa dena da formakuntza ekonomikoan ikuste sortzaile guztioi kostatzen zaigula alderdi hau zeren gu gaude gure mundu kreatiboan, no? Eta hori nola horri zenbaki bat jartzea edo kuantifikatzea oso zaila da. Oso zaila da eta gainera askotan ikuste dut ez diogula ematen behar duen balorea.
Formakuntzetan ikasitakoa praktikan jartzeko aukera ere ematen die Kutxa Kultur Moda programak Ainara Antxiak esan digunez.
Ematen digute kurtso diferentek, oportunitatea desfile egiteko, azkenen gure jantzik ikusteko beste jendeek zer egiten dugun. Eta adibide zuztaien, egin duen kurtso bat baino gehiago izan zen lan bat ingen duela, bertako lau diseinatzaileek, izan zen itea irira deitzen zen EASO abesbatzako ume batzuk behar zuten jantziak eta orduan guk lau diseinatzaileek izan ginen parte hartu gendunak jantzi horiek egiten. Eta gero Victoria Eugenia neukizuten aktuazioan hor ikusi alde izan gendun gure jantzik ume horiek nola espresatzen zuten behaien hautsekin eta dantzekin.
Ainar Antxiak Bartzelonan ikasi zuen moda diseinua eta gradu amaierako lanean sortu zuen Hain Koleksion marka. Izena diseinatzailearen izenetik datorrela dirudien arren, Hain hitza Waio hizkuntzatik datorrela azaldu digu eta indarra, arima eta borondatea esan nahi duela. Bere markaren barnean lantzen dituen bi adarrak ere azaldu dizkigu Ainarak.
Nire marka Hain Koleksion dago esan alko nuke bi alderditan banatuta. Lehenengo parte kreatiboa nire, nire txikitatik asko gustatu izan zait marraztea eta ilustratzea. Ta lehen hau papelean egiten nuen ilustrazioak, baina oin egiten ditut oialean, pintura, telazko pinturak erabilita. Eta nik nuen proiektu finala, bueno, Barcelonako Unibertsitateko proiektu finalen, presentau nuen kolekzio bat, zitula 8 look. Eta orduan, oietako jantzi bakoitza, ba, da eskuz, oialak nik aukeratuta, marraztuta, josita, osea, erabat nik egin da dena. Eta da, azkenen, da oso bizia, oso prenda oversize eta unisexak, eta hori, azkenen, nik bidaietan egin duten, dituten argazkietan, ba, oiek ilustratuta nire jantzitan. Eta gero beste partea, komertzialagoa dena, iten ditut kamisetak, sudaderak, poltsak, nik ilustratuta marraziak, baina bai egunerokotasun baten erabiltzeko jantziak.
Bartzelonan bere promozioko lehiaketan bigarren geratzeaz gain, bere diseinuak Kalifornian San Frantziskon erakusteko aukera izan du.
Apuntatu nintzen konkurso batea San Frantziskon zala, eta mundu guztitik 50 selekzionatu ziren bertan desfilatzeko. Eta bueno, izan nintzen baita horietako bat. Eta aukera izan nuen, ba, hori San Frantziskon han Museo de Artesen ba, desfilatzeko nire jantziekin.
Eta momentuz, oso pozik agertu da bere diseinuek kalean izan duten harrerarekin.
Beste herri batea jute da ikustean norbait zure poltsakin o zure kamiseta o sudaderakin ba, asko pozten naiz. Osea, azkenen ikusten dute baita jende gustatzen naiz aiola, eta bueno, pixkanaka ba, gauza berriak ateratzen juteko intentzioekin.
Elisabet Perdiguerok ere Bartzelonan ikasi zuen moda diseinua eta Antxiaren kasuan bezala gradu amaierako lanean sortu zuen Elitxu marka. Ikasketak amaitzean Donostian izan zituzken aukera ezberdinak bilatzerakoan aurkitu zuen Kutxakultur moda programa.
Ni kanpan ikasi nuen eta orduan ba, ez nekin asko Donostian pues, zegoera, zego moda alderdian. Eta pixka, kasualidadez, enteratu nintzen programa existitzen zela, eta, bueno, ba, bidali nun nire proposamena, eta eskaini zidaten plaza.
Orain, Elitxu izenean emakumentzako arropa diseinatzen duela azaldu digu.
Emakumezkon arropa egiten nik. Eta azkenean, niretzat garrantzitsua da, ba, hori prozesuan dauden paso guztiei edo ba arreta berezia ematea, koherentzia bat ematea, ba pauso bakoitza ba zainduta egitea, mimoekin eginda bai, osea pixka bat fast-fashionetik urruntzen den filosofiarekin lan egitea. Oraingoz eskaintzen duan zerbitzua da neurrira.
Momentuz, neurrira egindako diseinuak eskaintzen ditu, baina arropa diseinatzeaz gain marrazketarako duen pasioa nabarmena da.
Marraztu egite dut ere bai. Osea, beti anik margotzea gustatu izan zait, ardun ere bai, bai ilustrazio munduan, ba askotan kolekzioa, bueno, nire kolekzioak edo bildumak margotu edo representatu egin ditut, eta gero beste aldetikan askotan oialak pues, eskuz margotu egin ditut, edo digitalki ba, estampatu bat diseinatu eta gero oialean egin.
Naia Salaberriak Donostian burutu zituen bere ikasketak lehendabizi diseinu grafikoa, baina ondoren patroigintza eta moda ikasi zituen, diseinatzaietzat baino sortzaietzat du bere burua.
Nola definitu Naia Salaberria? Ba, Naia Salaberria esango nuke da diseinatzaile baino sortzaile, orokorrean esango nuke ni definitzen naiz gehiago sortzaile bezala, eta agian sortzaileen polifazetikoa, ez? Lantzen ditut estilo desberdinak edo linea desberdina ditut.
Hasiera batean dantza eta antzerkirako jantziekin hartu zuen esperientzia, orain berriz estilo ezberdinak lantzea gustatzen zaio. Bere diseinuek ere badituzte zenbait berezitasun.
Bai, dantza, antzerkia eta hori ez dut baztertu nahi, beti proiektu guztitan asko ikasi dut, jende desberdina ere, lan egiteko modu desberdinak ikasi ditut eta beti da interesgarria, baina egia da ba, azken urte honetan lantzen ari naiz gehiago nire marka bezala ba beste aukera bat eman bai neurrira egiteko, eta gero beste jantzi, agian egunerokotasuneako jantzi funtzionalak. Bai esango nuke nire kasuan garrantzia ematen diot asko materialak alda neurrian birtziklatuak izatea, bai izan daiteke donazioak jasotzen ditudan donazioetatik, o bigarren eskuko jantziak eraldatzea, oza desmontatuta gero gauza berriak sortu, edo bestela adidez, bai neurrira egin behar danean zerbait ja norbaiti enkargu bat ateatzen bazai, bai ja hor klientaren arabera eta hor bai agian oialak erostea edo beste eta bueno egunerokotasunean erabiltzeko jantzi horiek normalki ere saiatzen naiz generoa ez markatzen gehiegi. Hau da bai mutilek bai emakumeek jantzi dezaketen zerbait.
Gizarteak modarekiko duen kontzientziazio beharra ere nabarmendu du diseinatzaileak.
Nere helburutako bat azkenean da behintzat nire ingurukoak kontzientzatzen saiatzen ari naiz, ba, pixkat ja fast fashion ontaz edo bueno, tendentziak eta guzti hau ere ba, desagertu behar du, nire ustez beste bide bat hartu behar dugu. Bagoaz, poliki-poliki bide hori hartzen ez, baina oraindik lan handia dago egiteko gehien bat jendea kontzientzatzen. Orduan nire lanetako bat edo nire helburuetako bat behintzat da jendea kontziente izateko eta gero bai nahiko nuke bultzatu herritako denda txikiak eta komertzio lokalak.
Hiruek ikusten dute etorkizuna urrun, baina poliki-poliki badituzte beraien planak. Ainara Antxiari adibidez, bere jantziak inguruko dendetan salgai ikustea gustatuko litzaioke.
Momentuz web horrian ari nahi saltzen, baina gustatuko du litzaioke ba, hori kolekzio kreatiboa ba, gehiago bultzatu eta jendek ba, gehi ikustea parte hori ez dala bakarri desfiletako eta bakaletikan gustoko zitzaiten ikustea nire jantzi potente hoiekin. Eta, bueno, ba, dendatan agian nire jantziak egotea eskuragarri, o baita nik denda bat irekitzea, o, bueno, ikusiko dugu.
Elisabet Perdikerok berriz, orain arte moda mundua garatu duela nabarmendu du, orain berriz, artean laendu nahi du.
Eman diote edo garrantzia gehiago edo egon naiz denbora gehiago lantzen moda mundua eta orduan arte mundua ere pues gehiago nahi dut garatu, ez?
Eta Naia Salaberriak ez ditu ateak izten, ez ditu bere diseinuak dendetan salgai ikusten. Zuzenean interesa duenarekin harremanetan jartzen ikusten du bere etorkizuna.
Denda baino nik ez den nire burua ikusten agia, bueno, izan daiteke, baino orain bertan da gehiago jendeak nire lana ikus dezan, ezagutu dezan eta interesatuta dauden kliente hoien aurrean aktuatzea, ez gehiago ba. Ja, jendeari gauza pertsonalizatuak egin.
Hori bai, hirurek dute helburu bera etorkizunerako. Guraize, josteko makina, patroi eta oialen artean gehien gustatzen zaiena egiten jarraitu nahi dute.